«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю! У ефірі Єврорадіо програма «Петарда». При мікрофоні Ганна Балахович. Подводі виніки аудурка 26 травня. Мінськ сподівається, що ЄС перегледить політику у відносинах до Білорусі. Вольгу Миколайчик осудили на 13 суток за косметичку ночних вовків. Білорусь накерує Росії гуманітарну допомогу. Подробязні про гэта і до іншої цягом полгодини у нашій програмі.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Новина номер 5 у «Петарде». Беларусь накіруе гуманітарную допомогу Росіям. Як вядома, у Сибіры і на далёкім усходзе працягваюцца прыродныя пажары. Толькі ў Хакасіі цалкам згарэлі ці пашкоджаныя. Больш за 1500 дамоў, каля 5000 чалавек засталіся без даху над галавой, ёсць загінулыя. Менавіта Рэспубліцы Хакасія, а таксама Забайкальскаму краю Расіі, будзе накіраваны гуманітарны груз з Беларусі на суму больш за 150 тысяч долараў, інфармуе РИА Новасці. Тым часам Кітай паабяцаў в нашей країні безвиплатну воєнну допомогу. Відповідна домовленість була досягнута під час візиту міністра оборони Білорусі Андрія Раукова у Китай. Яка менавіта гэта буде допомога, не повідомляється.
Щоденна програма «Петарда».
Новина номер 4 у «Петарде». Маці Лукашенкі Катерину Трофімовну пахавалі на вясковых могілках. Про гэта паведамілі ў аграгарадку Александрыя Шклоўскага района. Аднавяскоўцы прыгадваюць, што Катерына Трофімовна была працалюбнай, добрай і спагадлівай. Ад пачатку 2000-х гадоў яна жыла ў Мінску. Апошні раз Катерына Трофімовна прыязджала на радзіму гады 3 таму. Кажуць, што Катерына Лукашенка ўвесь час стэлефаноўвалася са сваімі вясковымі сяброўкамі. Яны разам працавалі на ферме даяркамі і пасля выхаду на пенсію заўсёды падтрымлівалі адносіны. Як паведамляла Еўрарадыё, пра смерць маці Александра Лукашэнкі паведаміла зранку ў аўторак прэс-сакратар кіраўніка дзяржавы Наталля Эйсмант. З гэтай прычыны Лукашэнка адклаў на 2 дні свой візіт у Пакістан. Кацярыне Лукашэнка было 90 гадоў, Александр яе адзін сын.
Штодзённая праграма «Петарда».
Сярэдзіна нашага інфармацыйнага рэйтынгу. Грамадскую актывістку Вольгу Миколайчык пасадзілі на 13 суток за касметычку начных ваўкоў. Затрыманую разам з ёй праваабаронцу Кацярыну Садоўскую аштрафавалі на 60 базавых велічынь, гэта больш за 10 мільёнаў рублёў. Абедзвюх жанчын абвінавацілі ў дробным хуліганстве і супраціве міліцыі. 29 красавіка Миколайчык і Садоўскую затрымалі каля расійскай амбасады. Миколайчык ладзіла перформанс, прынесла касметычку з карункамі і паведаміла, што яе згубілі расійскія байкеры з клуба «Начныя ваўкі». Актывістка пакінула пакунак каля амбасады. Міліцыянт яе дагнаў і затрымаў. Затрымалі і Садоўскую, якая назірала за перформансам. Нагадаем, што жарты наконт касметычак «Начных ваўкоў» пачаліся падчас мотапрабегу расійскіх байкераў. Калі расіяны не пусцілі ў Польшчу, яны заявілі, што польскія памежнікі праверылі ў іх кожную шкарпэтку і кожную касметычку.
Штодзённая праграма «Петарда».
Новина номер 2 у «Петарде». 26 травня у Минском городском суде протягнулося слухание криминальной справы Инны Зубович, яку виноватить в наумысном забойстве трехгодового сына. Нагадаю, что 28 студеня жанчына хотела учинить самогубство разом с дитем. Яна выкинула хлопчика с гаупца 12-го поверху дома на улице Одинцова, а сама скакать передумала. Напередодні обвинаваченная вельми нервово зреагировала на пытанне про свою молодшую сестру, яна моцно плакала. Як поведомляє Белапан, 26 травня былі зачытаныя паказанні, якія падчас следства дала сяброўка, абвінавачанай Інны Зубович. Яна распавіла, што каля 10 гадоў таму малодшая сястра, абвінавачанай у юным узросце, загінула пры падзенні з вышыні. Непасрэдна падчас допыту суседка казала, што адносіны Зубович з малодшай сястрой былі не вельмі. Сведка таксама адзначыла, што ведае як мінімум пра адну спробу самагубства жанчыны ў 2008 годзе. У стане алкагольнага ап'янення жанчына збіралася выкінуцца з акна. Тады сведка сама супакойвала Інну Зубович і выклікала з працы маці. Як атрымалася, што дзетазабойца з алкагалізмам працавала ў дзетсадку, высвятляла Тамара Савіч.
Жыхарку Мінска судзяць за забойства сына. Жанчына працавала ў дзіцячым садку і мела 3 спробы самагубства. Высвятляем, ці возьмуць на працу ў дзіцячы садок выхователя с психічнымі праблемамі. Можна спрачацца наконт таго, што ў выхавацеляў маленькі заробак, што працуюць яны і шмат, і існуе псіхалагічнае выгаранне, але цікава, ці праходзяць выхавацелі псіхічныя тэсты для працы з дзецьмі. Вось касіраў пры прыёме на працу ў банк чакае сумоўе з псіхолагам. Спачатку тэлефануем у 24-ю спецыялізаваную паліклініку, там звычайна праходзяць прафмедагляды будучыя супрацоўнікі дзіцячых садкоў.
Кожная сіфіліс, дерматовенеролог, мазок, терапевт, общий анализ крови, гинеколог, стоматолог, лор, нарколог, доз, анализ кала. Психолог не нужен, нарколог.
Але ці возьмуць на працу ў садок чалавека з яўнымі псіхічнымі праблемамі, да прыкладу ў лёгкім дэпрэсіўным стане. Гэта пытанне задаю загадчыцы сталічнага садка нумар 375 Анжэлі Васільеўне. Тут патрэбны памочнік выхавацелькі, заробак з усімі прэміямі складае не больш за 3 мільёны.
З лёгкім дэпрэсіўным стане, ну, это надо падумаць.
Малюю яркую карціну дэпрэсіўнага расстройства. Перыядычна хочацца плакаць, расстройваюся па дробязях, а потым сябе накручваю.
Ну, поплакать, тут и так всем хочется поплакать. Если вы еще начнете плакать, то я рыдать каждый день буду.
Кажа мне заведующая и запрашая на сумоўе, раіць захапіць с собой документы, диплом об адукацыі и працоўную книжку. Наступная вакансия выхавательки у Минским дитячем садку номер 73 у Серабранцы. Намесница загадчицы садка Инна Ивановна кажа, что працуюць тут усе, нават без адукацыі. После агульных фраз кажу, что у мяне неурастения. Симптомы захворвання читаю просто с монитора компьютера. У мяне и депрессия, и клаустрофобия, и навязливые думки, эмоции нестабильность и все те же слезы по поводу и без.
Вы же нормально, то есть выдержаны с родителями, со взрослыми. Ну, будете там не кричать, не впадать в истерику. Ну, кто такой воспитатель? Он, конечно, выдержка должна быть, потому что разные ситуации бывают.
Я збянтэжаная. Професійна-психалагічная сумоўе праходзяць нават абітурыенты, якія паступаюць на спецыяльнасць дзяржуправлення і права. А вось на педспецыяльнасці такого сумоўя няма. У садок мяне гатовыя браць без сумоўя, просто па тэлефоне. Вось яшчэ адна вакансія ў яслях садку ў Гродна. Заробак спецыялісту з вышэйшай адукацыяй прапаноўваюць не вышэй за 3,5 мільёны. Размаўляем з загадчыцай Марынай Вацлаваўнай. Яна распавядае пра атэстацыю, пра ўмовы працы, патрабаванні. Мы знаходзім абсалютнае паразуменне. Але тут я прызнаюся ў жахлівым. У мяне была спроба самагубства. Няшчаснае каханне. Загадчыца на гэта адрэагавала вельмі проста.
Ты вы ўжо раскайваеце. Я думаю, что ну ничего такого страшного не произойдет у нас.
Ясно.
Но я думаю, что это не будет препятствием для вашей работы сейчас.
Тамара Савич, Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
І галоўная навіна ў петардзе. Улады Беларусі спадзяюцца, што Еўрасаюз перагледзіць палітыку ў адносінах нашай краіны. Пра гэта ў інтэрв'ю славенскай газеце «The Slovenia Times» заявіла намеснік міністра замежных справ Беларусі Алена Купчына. Яна выказала спадзяванне, што ЕС пасадзейнічае ва ўмацаванні эканамічнага вымярэння нашай незалежнасці праз доступ да рэсурсаў еўрапейскіх фінансавых інстытутаў, а таксама падтрымае ўступленне Беларусі ў сусветную гандлёвую арганізацыю. У згаданым інтэрв'ю Купчына нагадала, што наша краіна знаходзіцца пад санкцыямі Захаду ўжо амаль 20 гадоў, але нягледзячы на гэта, Беларусь дынамічна развіваецца і па многіх накірунках з'яўляецца лідарам сярод усходніх суседзяў ЕС. Паводле слоў намесніка міністра замежных спраў, адзіны негатыўны эфект ад санкцый гэта зніжэнне ўзроўню даверу да Еўрасаюза як да партнёра, а таксама страчаныя магчымасці супрацоўніцтва. Такім чынам, у праграме Петарда мы падсумавалі асноўныя падзеі аўторка 26 траўня. Пры мікрафоне для вас працавала Ганна Балахович. Пачуемся.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.